Public speaking, în primul rând, este despre comunicare, dicție, despre respect. Nu-i despre pronunție corectă și exagerată. Pot și așa, dar nu vreau. Asta-i teatru. Când tu lucruri grave, serioase, dureroase, amuzante, profunde, diferite, viața, da, o iei de facto și te joci. Maternitatea, asta cum ai sta cu degetele între uși, da? Iată așa, ușile apasă. Adică tu n-ai ieșire, tu trebuie să te ții. Eu consider că pentru tinerețe asta trebuie să fie sinonim, rebeliunea, atitudinea, îndrăzneala, curajul. Chiar dacă modest, în felul tău, asta nu înseamnă că trebuie să fii pe baricade. Nu, asta poți fi în felul tău curajos. Bună, sunt Dana Ciobanu și vorbim la 1 noaptea. Eu am ajuns pentru că tare mi-am dorit. Există așa o, știi cum, o chestie foarte comună care sună practic din gura fiecăruia. Orice gând poate devine, știi, realitate. Gândurile se materializează. Mi-am dorit să fac televiziune, eram la radio deja de mai mulți ani, de 4-5 ani, nu mai țin minte, redactor, prezentator de știri la 3 posturi concomitent de radio. Deci era o muncă intensă, interesantă și mi-am dorit să spun, gata, cam pe aici cu experiența mea de radio, e suficient, vreau televiziune. Dar nu era unde. Și a apărut jurnalul. Și am dat casting obișnuit cum au dat alte fete casting. Dar eram sigură că eu mă iau, cum adică pe mine nu mă iau, știi? În momentul ăsta, adică. Și nu aveam experiență TV, dar aveam facultatea de arte. Posibil chestia asta mi-a dat mingea la fileu și eu am reușit. După jurnal a urmat pauză, practic de o lună, două și am intrat în TVR. Într-un alt domeniu, un domeniu în care acum mă simt cel mai bine în producție, emisiune de autor, emisiuni, interviuri, discuții, ceea ce eu până atunci la jurnal evitam categoric. Nu era punctul meu forte. Mama spunea că la maternitate, pentru că pe vremea când eu eram când m-am născut, cum spunem figma în perioada dinozaurilor, la maternitate copilașii erau separați de mame și eu mă auzeam și mama spunea, toți din cameră, din salon spuneau că asta e fata ta. Era identificată vocea de când eram bebeluș. Doar că ea a fost oricum modificată. Eu am o înregistrare pe când eu aveam 18 sau 19 ani, am un video și vocea mea sună altfel, oricum altfel. Este mai ușoară și mai înaltă un pic. Este un infantilism oarecare. Deci eu oricum aveam voce joasă comparativ cu alte fete. Crede-mă, una dintre cele mai mari adicții pentru oamenii de creație, cei care fac teatru sau film, anume senzația de a juca altceva, de a fi altceva. Nu de a juca, de a fi. Și asta e o adicție. Așa, știi cum. Pentru mine, una dintre cele mai puternice. Asta este unica tehnică care atinge. Să o iei personal. Nu să o iei personal, adică există o tehnică greșită în actorie, să întotdeauna să recurgi la propriile tale emoții, pentru că poți într-un moment dat claca și poți într-un moment dat avea și tu un burnout ca artist. Emoțiile sunt este un vas cu emoții care nu este fără capăt. Există un fund. Și dacă tot ieși și bagi în personajele tale, riști la un moment dat să rămâi gol. Și asta nu-i bine. Dar există tehnici actoricești prin care tu creezi personaje raportându-te la aceste personaje, raportând experiența ta umană, conștientă și inconștientă, pentru că trebuie să joci un bolnav mental, trebuie să joci un asasin, dar oricum o experiență inconștientă, o raportezi la personaj și creezi această biografie a personajului și creezi și traseu și dai și aripi și îl mai împuști, adică omori personajele pentru că ele nu funcționează sau deja n-ai unde le juca. Eu am dorit-o, am vrut-o, consider că-s făcută pentru meseria asta. Așa că nu știu dacă m-a schimbat cumva radical. M-a modelat. cumva, poate ca personalitate, ca tehnică actoricească, bineînțeles, am avut învățat instituții, de absolvit contacte cu oameni și cu artiști de tot felul, regizori, dramaturgie, dar în fond, cumva să mă schimbi, nu cred. Mai continuu să-mi adresez unele întrebări referitor la vocație, pentru că dacă sunt nu neapărat crize în viața fiecărui om, dar etape în care faci pauză, pui, știi cum, pauză și analizezi. Asta o fi vocația? Dacă rezonează cu oamenii din fața mea, din spatele camerei, din sală, atunci când sunt în scenă, înseamnă că cred că drumul e ăsta. Dar mai am întrebări. A fi sau a nu fi? Mie îmi place Marta din Cui e frică de Virginia Woolf. De Olby, Edward Olby, un dramaturg american. O admir de fiecare dată pe Elizabeth Taylor, care juca cu soțul ei, George Barton, un cuplu extraordinar în viață și în film. Și rolul lui Elizabeth, și anume cel de al Martei, l-a jucat. Poate e o intrigă pentru cei care nu știu piesa sau filmul. Dacă nu se întâmpla ruptura dintre mine și jurnal, cred că continuam la jurnal. Dar a venit schimbarea și cam la 7 ani la mine se întâmplă schimbări majore în viață, am observat. Ciclul ăsta de 7 ani aduce chiar pe bune, și în viață privată, în viață profesională, aduc și schimbări mari, radicale, de chiar perspectiva se schimbă. Nu sunt în așteptare, dar e o confirmare de fiecare dată că, uite, hai că am ușit așa, se apropie 7, știi? Cifra. Îți dai seama, faci una și aceeași, ești într-o zonă de confort, da, gata, parcă întrebările sunt epuizate, oamenii sunt aceiași, tot, contextul e același, spectacolele același, publicul același, partenerii aceiași, tot. În teatru e mare pericol. Pentru că tu aduci dintr-un... Știi cum se întâmplă momentul? Aduci dintr-un spectacol în altul același personaj. Trena, o târâi după tine. Și asta deranjează partenerul, deranjează publicul. La moment în teatru, nu știu dacă am simțit chestia asta recent, încă parcă nu, dar nu știu dacă mă voi mai avea ocazia să o simt că nu mai fac parte din echipa Teatrului Genezar. Geneza pentru mine a fost o etapă, iarăși de 7 ani, eu iarăși am stat și am calculat, o etapă foarte importantă, cu oameni faini, oameni interesanți, talentați. Geneza, totuși, nu cred că vreau la 1 noaptea să vorbesc despre geneza. Recent am postat roșu, așa o frază care mi-a plăcut. Așa cum vezi tu roșu, nu-l văd eu neapărat. Se referă la orice aspect, mai ales la valori, cum ar fi frumusețe, talent, har, dragoste. Felul tău de a iubi nu e neapărat felul meu de a iubi. Exact cu talentul și frumusețea. Nu există capăt. Există perspective. Așa că, la un moment dat, apropo, tot ce spun eu aici, eu cred că are termen de valabilitate, ca oricare alt interviu. Pentru că asta este felul meu de a vedea lumea la vârsta care o am și în ziua în care m-ai invitat și în noaptea în care se întâmplă interviu. Mâine poate fi altfel. Eu nu am avut treabă cu încrederea. Pe bune, asta e ciudat. Am trăit toți într-un mediu, da, într-o țară post-sovietică, în care erai veșnic cumva criticat, nu știu, eliminat, bullying-ul era actual, dar eu aveam întotdeauna încredere. Eu cred că asta vine din familie, eu am mai spus chestia asta. Vine din familie. Și posibil o trăsătură de caracter. Care nu neapărat, deci trăsătura mea de caracter nu neapărat este un alt membru de familie, da, al familiei mele. Dar eu sunt destul de încrezut în mine. Chiar dacă eu am căderi, chiar dacă eu am chestii care nu-mi plac la mine sau nu le accept sau le continui să le lucrez, da, asta nu anulează. Asta nu are legătură în genere. Eu am mare încredere în mine. Eu mă am pe mine, știi cum? Știi, sunt momente când eu în genere, iubesc individualitățile. Eu în grup nu-mi place să mă aflu foarte mult. Acolo unde e gașcă, pe mine încep să mă încordeze. Unica gașcă în care eu mi-am simțit un timp bine a fost gașca teatrului. Dar orice gașcă are regulile ei, orice grup devine, se uniformizează, preia tehnici, tactici, viziuni ale liderului. Și asta pe mine nu mă aranjează. Eu nu mă regăsesc în formatul ăsta. Și în gașcă, fie teatrală, să fie oricare altă, din altă parte, riscul să te plafonezi crește. Pentru că atunci când tu te individualizezi, prezinți pericol. Și eu mă simt mai bine când nu sunt în gașcă. La televiziune n-am fost niciodată în gașcă. Plus, la jurnal eu eram în weekend, vineam rar, la televiziune vorbeam doar cu machioza și cu operator, care pune cameră. Atât. În TVR vin doar o dată pe săptămână vineri. Deci vin joi, mai pregătesc emisiunea, sigur. Da, există un proces, dar eu nu contactez foarte mult cu oamenii și crede-mă, pentru mine asta este ideal. Eu cred că sunt introvert, până la urmă. Așa, un introvert, o persoană publică care contactează suficient de mult, dar după asta, dați-mi pace. Eu trebuie să-mi revin, eu n-am nevoie de nimeni. Plus la toate astea, poate specific vârste, tu știi? Poate când era mai tânăr, altfel priveam asta. Era un entuziasm orb în teatru, da? Faci parte dintr-o trupă. Dar în timp, viziunile se, da, diversifică, se schimbă, vezi lumea altfel. Oamenii consideră că e posibil, cred eu, că faptul că eu am încredere în mine, asta e automat arogant sau orgoliu. Dar mie îmi pare că fără încredere în tine, tu în genere ești foarte, nu că vulnerabil, dar tu ești bătaia vântului, pe bune. Adică, nu are, deși eu cred că pot fi dură, nu rea, nu cred că pot fi rea, dar dură pot fi, dar nu știu dacă arogantă. Poate mi s-a scăpat în confruntări personale sau, dar în grup, nu cred că eu am fost arogantă. În genere, știi, erau vorbe despre mine, am înțeles, așa, un zvon prin târg, că eu sunt conflictuală. Pentru mine a fost ciudat. Eu sunt foarte docilă în proces de creație. Eu ascult, eu cred, eu urmez traseul regizorului, eu urmez tot. Încerc această viziune să mi-o impun, să intru în ea. Eu nu sunt conflictuală. Numai dacă nu sunt călcată cu coarne. Dar le am. Nu, n-ai cum. Empatia, da, singur. Cum să nu? Dar mie îmi pare că un actor care nu este empatic, el nu poate crea. Tu îți dai seama, trebuie să intri în pielea unui om. În pielea unui om care nu neapărat seamănă cu tine sau ar proceda ca tine. Fiindcă el are suprasarcina vieții lui. Fiecare om are suprasarcină. Eu am suprasarcină, tu ai suprasarcină. Așa și personajul. Și îți dai seama, tu trebuie să trăiești un alt om, dar fără să empatizezi, tu nu poți să-l simți. Deci empatia, mi îmi pare că este baza în actorie, baza. Dar asta nu anulează conflictul, asta nu anulează confruntarea, nimic. Asta doar completează. Noi avem patru feluri de încredere în sine, tu știi, în diferite zone ale noastre. Încrederea în sine în plan social, încrederea în sine în plan profesional sau în conflict, încrederea în sine în zona intimă, personală și mai există un soi de încredere, nu mai țin minte care eu fi eu. Dar și în diferite zone tu poți fi diferit. Uite, eu în zona mea personală, da, ca femeie, eu mă simt super bine, încrezută, frumoasă, sexy, da? În zona de conflict eu pot să mă simt inferioară, să nu am încredere. Ele nu au legătură, tu știi? Adică eu pot fi în mine, sunt mai multe, și inferioritate și superioritate și cred că echilibru tot există în mine. Eu le-am pe toate. Asta e ok. Doar e pentru mine important să verific în care zonă eu mă simt vulnerabil, în care zonă eu sunt puternică, să compensez până la urmă pentru a-mi crea o încredere în sine armonioasă. Eu cam le știu. Eu am. Dar cred că ca femeie mă simt puternică și încrezută și tot așa și pe domeniul profesional. Perioade din astea, în proces de creștere, de înțelegere cine ești, ce poți, ce trebuie să spui, ce nu trebuie să spui, cât de ușor spui nu și tot așa. Eu acum cu cuvântul nu stau, sunt în raport de mega adorație. Eu spun nu des. Dar eu precis am avut momente când eu nu-l puteam spune. Ușor. Dar loc barul asta este dragostea mea la moment. Știi cum, îmi strălucesc cu ochii când vorbesc, că spun dialog bar. Mie îmi place, în primul rând, cum sună, așa de fain. Și dialog și bar. Și e fain, ideea mi-a venit de mult, doar că am avut curajul în pandemie. Cred că mai mulți oameni în pandemie s-au realizat și au realizat ideile, știi? Au devenit cumva mai îndrăzneți, mai curajoși. Eu vroiam toate cunoștințele mele, care la moment erau suficient de acumulate, știi, vroiam cumva să încep să transmit. Tu știi, este un trend, acum foarte multă lume face chestia asta, fete frumoase, știi, fete frumoase, specific, deși pot fi sexiste la moment, dar dincolo de frumusețe, în public speaking mai este nevoie de experiență. Public speaking, în primul rând, este despre comunicare, dicție, despre respect, nu despre pronunție corectă și exagerată, pot și așa, dar nu vreau. Nu-i despre asta. Dacă tu tare vrei, tu asta poți obține, asta e tehnic chestia. Dar dincolo de tehnică mai există chestii care energetic trebuie să le corelezi, știi? Comunicarea asta e un act destul de intim. Eu nu pot veni, tu vii la mine, ca eu să-ți transmit niște cunoștințe, niște aptitudini, tot niște skill-uri, dar ele nu pot fi transmise dacă tu ești încordat, dacă eu ca mentor te încordez. Tu îți dai seama ce fac eu din tine. Adică nu așa, stai așa, nu. Adică te iau și te etichetez, te critic și te-am strivit acolo, știi, te-am făcut prăjoală. Nu-i despre asta. E despre un soi de intimitate care trebuie să existe între mentor și cursant. Când el se deschide și el e el. El vorbește, știi cum? Și atunci gura de la sine se deschide. E vorba de blocaje care de aici pornesc. Dar pentru mine tot e terapie. Când mie îmi spun că vin ca la terapie, eu spun, da, eu ce terapie am cu voi? Da, asta e o conexiune, știi, cum, bilaterală. În momentul ăsta intim, pe mine mă fură. Iată, pe mine mă fură faptul că eu văd, el mă înțeles, el merge după mine, el progresează, chestia asta. Eu, știi, la mine ca la bivol, ca la bou ochii, încep să... S-au făcut așa, știi? Opa, avem rezultat, noi mergem, lucrăm. Eu, iar adicție. Adicție de la, nu știu, de la contact cu oameni. Niciodată după public speaking de la dialog bar, omul nu și-a încheiat traseu. Dacă el, da, adică este un traseu continuu. Eu nu dau nicio garanție după absolvirea unui curs, tu ești mega super specialist, pentru că procesul în sine este de durată. Dar mie mângâie orgoliu când simt că oamenii se descătușează și încep a primi plăcere. Păi, când ai drive în tine, tu parcă știi ce spui și parcă apar și idei și ești plin. E energie. Comunicarea presupune contact și feedback. A vorbi, stai singur în cameră ta și vorbește. Când oamenii se aud și reacționează, atunci e comunicare. Când nu se aud, dar vorbesc. Iată e vorbărie, vorbăraie, iată așa. Faptul că nu ești auzit, nu, asta vine că nu, urechile nu-s potrivite. Sau nu urechile celui căruia vorbești nu-s potrivite. Sau nu există conexiune. Plus la toate, noi trebuie să ținem cont de filtre, oamenii filtrează informația. Iată tu cu mine vorbești, tu pe mine mă auzi, dar percepi informația care eu ți-o transmit prin prisma unor filtre, cum n-ai da. Adică eu răspund de ceea ce este pe gura mea, dar nu răspund de ceea ce intră în urechi. Așa că oamenii pot și să nu audă ceea ce vrei tu. Spui, înseamnă că trebuie să schimbi ceva ca să te audă, dacă asta e scopul. În primul rând, îți setezi care vrei să fie impactul, care vrei să fie impactul de la comunicare. Omul să te audă, să spună, da, eu tot te iubesc. Da? Sau să confirme că ești frumoasă. Hai, o luăm așa, banal, dar important. Banal, dar important. Iată care este scopul. Și atunci tu îți gestionezi și timbru vocal, și registru, și intensitatea, și volumul, și textul, tot. Ca să obții de la om ceea ce vrei. Care este scopul comunicării? Comunicare fără scop nu există. Chiar și taxistului sau, nu știu, i-ai spus vânzătorului sau mamei i-ai spus ceva. Cu un scop. Chiar dacă n-ai pus o întrebare, dar ai spus ceva. Asta deja are un scop în sine. Scopul în sine este să te audă lumea. Iată, să te audă. Și un suprascop sau suprasarcină să fie exact cum vrei tu. Eu plus că am un curs de retorică neagră. Da, curs de retorică neagră care înseamnă anume tehnici de dominare a unei discuții, unei confruntări verbale. Așa că noi nu suntem sfinți, eu nu sunt sfântă. Eu folosesc tehnicile astea când am nevoie, când am un scop. El nu întotdeauna creștinește. Adică pot fi vorba de tehnici de manipulare cu scopuri mai puțin nobile. Asta funcționează. Retorica neagră asta și presupune orice tehnică de manipulare. Creștină sau mai puțin creștină. Dar cuvântul are o energie gravă, o energie care te poate, nu, tu n-ai niciun cuvânt care te-a marcat, un cuvânt, eu am un cuvânt care pe mine m-a marcat și îl aud permanent, nu pot scăpa de el, un cuvânt, care mi-a spus un om întâmplător sau conștient mi-a spus și dacă l-am auzit încă o dată la adresa mea spus din altă gură, gata, el a intrat în mine și l-am auzit și îl aud și e deranjant, de asta eu întotdeauna spun, asumați-vă chestii, cuvântul are energie. El nu există pur și simplu. Vă dați seama asta, toată energia mea, toată informația mea, eu o pun într-un singur biet, vai de capul lui cuvânt și să-l transmit ție. Dar cât eu am pus în cuvântul ăsta? Dar eu, momentul ăsta de vulnerabilitate, îl scot de fiecare dată în evidență. Eu studenților mei, cursanților, oamenilor care contactez, spun, eu toate cunoștințele pe care le-am, în primul rând, din experiența mea. Din faptul că eu am rănit, faptul că eu am avut eșecuri, am greșit, am uitat textul, am avut crize de tot, de care vrei. Da? Iată momentul, bine, poate nu de care vrei, pentru că nu sunt crize care poate omul să fie distrus, dar crize de specialitate, de profesionale, zic. Da? Păi toată informația acumulată datorită acestor experiențe. Și datorită lor, eu am ce spune azi. Mai mult lor datorită decât lucrurilor faine, știi? Succesul asta este, el este foarte, știi cum, volatil, dar pentru mine personal, eu oricum am o atitudine față de succes. Mie îmi place succesul. Mie îmi place când eu sunt recunoscută, când eu sunt apreciată, financiar remunerată, destoinic. Mie îmi place. Cred că când toate astea se adună și eu am satisfacția asta, cred că e primordial, cred că unul dintre principiile de bază, că eu am satisfacția că toate astea pe bune sunt pe merit. Iată asta trebuie, momentul ăsta de verificat. Adică el nu e gratuit cumva. Momentul de gratuitate sau nu știu cum se spune asta, ieftin parcă ți se pare, adică tu ai și asta și asta și asta, parcă n-am depus efort. Dar eu știind că eu muncesc și eu muncesc mult și mă implic și sunt foarte conștiincioasă. Iată momentul ăsta că, ia uite, fain, eu am meritat-o. Iată asta, cred că atunci e momentul de succes. Înainte de fiecare spectacol, eu îmi spuneam, aveam așa o senzație. Eu vreau când se va încheia acest spectacol, eu să mă închin în fața audienței mele, publicului meu, și să am iată satisfacția asta că, eu am făcut. Asta e tare faină senzație. Țin minte că după un spectacol, apropo, Cui e frică de Virginia Woolf, teatru Radu Stanca din Sibiu, a jucat la reuniunea Teatrelor Naționale și eu am plecat după culise să-l felicit pe Marius Turdeanu, actorul din rolul central. Eu nu-l cunoșteam, eu fix așa ca alți sute de mii de spectatori în lumea asta care merg după culise să-l vadă pe actor, știi? Și l-am apropiat de Marius Turdeanu, i-am spus că ați jucat excepțional, pur și simplu m-a răsat mască jocul dumneavoastră și el a spus că așa că a fost fain, așa m-am distrat, așa a fost, wow! Deci a fost așa un moment firesc și mi-am dat seama că asta e despre meseria mea, asta e teatru. Când tu lucruri grave, serioase, dureroase, amuzante, profunde, diferite, viața, da, o iei de facto și te joci. Iată momentul ăsta de satisfacție de după. Băi, a ieșit, a fost distractiv, eu m-am simțit bine. Nu-i vorba că eu nu pot ieși din personaj. Nu-i despre asta. Și iată momentul ăsta, dacă eu îl simt, înseamnă că eu... Nu de fiecare dată, dau și eu cu nasul în butoacă. Eu iau ca joc. Eu iau ca joc și eu spun, aha, bun, să vedem. Știi, o chestie de nu întotdeauna, cred că în aspectele foarte profunde și foarte dureroase, mie mi-e greu să mă detașez. Dar, de fapt, eu chestia asta mie îmi reușește. Mă detașez și văd dintr-o parte. Aha, asta nu înseamnă că eu sunt foarte logică sau pragmatică. Mie, în genere, chestia asta mi-mi pare că îmi lipsește. Eu sunt creativă. Dar poate abordarea asta creativă, asupra vieții inclusiv, dă senzația de joc. Și mie asta îmi place. Asta e plăcerea vieții, până la urmă. Că nu e chiar tot așa de... Mentor, eu consider că sunt profesorii mei de la Academie, care, îți dai seama, la 18, 20, 19 ani, când vii, ei sunt autorități. În timp, ei tot așa au rămas, apropo, doar că... știi, mi-a plăcut vorba Ionelei Hadârcă, într-o postare de ei, citeam că, nu, relaxați-vă, mama nu-i sfânt, tata mai dă prin gropi, adică o chestie când nimeni nu-i sfânt. Chiar și autoritatea supremă e om. Da? Și poate fi nu chiar așa de perfectă. Și chiar nu... Eu niciodată n-am avut atitudine că mentorii mei ar fi perfecți, dar erau pentru mine mentori și continuu să fie. Dar la moment nu cred că am așa un mentor care m-a format. Toți m-au format. Nele Cozaru, Mihai Iorga, Vlad Ciobanu, Răposatu. Mentorii care așa au fost mai mult timp în viața mea. Domn Pietraru, Gheorghe. Adică eu spun nume, sper că oamenii recunosc. Sunt nume notorii. Principiul de bază, cred că în relații, este să aud omul, partenerul, și să-l simt. Nu întotdeauna pot. Dar asta este unul dintre principii. Dacă aud și simt, lucrurile se întâmplă. Dacă nu ne auzim și nu ne simțim, nu se întâmplă. Cred că asta e principiul de bază. Asta pe lângă dragoste, pasiune și tot. Pasiune este, totul e bine. Nu știu cum o menține. Cred că e vorba de inteligență. Inteligența și creșterea partenerului. Adică partenerul continuă să se dezvolte. El adică nu rămâne undeva în loc, nici tu nu rămâi. Adică este o creștere continuă a amândurora. Asta e important, părerea mea. Da, mie îmi plac cuvintele, mie îmi trebuie confirmări. Verbale, inclusiv, dar și fapte. Iată, atunci când coincide și fapta și vorba, și aude și simte, iată, atunci în genere. Cosmos, da. Mie îmi pare că există dezechilibru în unele momente ale vieții, adică constant undeva există un dezechilibru. Adică oricum, la orice etapă, un dezechilibru există. Puține momente în viață când totul este într-o armonie perfectă. Vorbim de relații în genere umane. Relația mea cu părinții, relația mea cu sora, relația mea cu copilul, relația mea cu partenerul meu de viață, cu colegii și cu cosmosul în genere. Există, nu, armonie perfectă nu există. Iată, cu înțelepciunea asta trebuie să trăim. Și să înțelegem că chestia asta nu este perfectă. Eu, mie îmi place să am relații perfecte, bune. Adică eu sunt un om care se încarcă din relație. Din orice gen de relație. Pentru mine contează relația, după care aspect profesional. Relația, iată, pentru mine contează foarte mult. De aceea, pentru mine contează că eu simt când ceva scârție, de ținut. Nu întotdeauna reușesc eu sau nu întotdeauna vreau sau nu întotdeauna vrea partenerul. De asta și viața e viață. Tu știi, eu de mai mulți ani, cred că de când am născut, eu nu există, nu pot. Maternitatea, asta cum ai sta cu degetele între uși, da? Iată așa, ușile apasă. Adică tu n-ai ieșire, tu trebuie să te ții. Tu n-ai cum să dai drumul hățurilor. Tu trebuie să poți. Asta pe mine maternitatea, cred că la aspectul cel mai acut mă trezește. Alte aspecte, cred că nu întotdeauna. Dar maternitatea, întotdeauna. Iată, dacă ai muri, cum ți-ai petrece ziua? Sau dacă răspunzi la întrebarea asta? Sau dacă te gândești că, iată, mori și nu știu, moartea cumva acutizează sentimentul și claritatea supra-sarcinii tale în viață, moartea. Dacă eu mor. La mine prima întrebare, cum rămâne copilul meu? Adică prima, dar ce-i las? Cum o ridic de pe acum? Ce-i ofer? Pentru că asta este suprasarcină. Suprasarcină. Și restul, altele mai apar, dar astea sunt comparativ minore. Asta nu înseamnă că oamenii care nu au copii nu au responsabilitate. Pur și simplu, suprasarcina lor este un pic alta. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu nu compar în genere. Eu sunt pentru decizii asumate, diversitate. Eu sunt pentru... admir și respect oamenii care vor să aibă, nu vor să aibă, trăiesc. În genere sunt tolerantă din punctul ăsta de vedere. Mi-mi pare că, știi cum, asculți interviuri și oamenii așa se bat cu pumnul în piept că e bine să fii familie sau e bine să trăiești copii. Hei, de unde e? Cine ești tu? Spui cum e bine. De asta interviul are termen de valabilitate, fiindcă tu n-ai idee cum e mâine la tine în viață. Nu știi. De aceea eu spun da. Da, așa, da, așa, tot da. Și așa, minunat, și asta e da. Asta e fericirea. Suprasarcina fiecăruia este diferită. Eu nu pot trăi după scenariul vieții tale, fiindcă tu ai alt scenariu. Și el este mega super important și la aceeași valoare cu scenariul meu. Mamă bună nu înseamnă mamă perfectă, clar că evident. Nu sunt sinonime. Mamă bună, asta înseamnă mamă responsabilă, conștientă, atentă și prezentă. Prezent diferit, prezent emotiv, prezent fizic, prezent în probleme, prezent în bucurii, prezent... Mama e mama. Primul telefon e la mama. Dacă ceva mi se întâmplă sau am o bucurie, pentru cu mama. Asta înseamnă pentru mine prezență. Și din punctul ăsta de vedere, eu sunt prezentă, mi-mi pare că eu sunt suficient de prezentă, poate greșesc. Dar știi cum, copiii noștri oricum vor avea nevoie de terapeuți, este așa o vorbă, știi, cu mamă, cât de mamă bună n-ai fi, oricum terapia nimeni nu anulează. Există întotdeauna, știi, riscul ăsta să nu cazi în supraprotecție sau în super, da, încurajare, adică întotdeauna e momentul ăsta de echilibru, e tăcum. Dar asta e temă închisă de mult, n-ai treabă. Parentingul nu consider că este despre tehnici anumite, este despre auzi și a simți. Da, și a iubi, iată, minunat, și a iubi. Dar e fără iubire, în genere, nimic nu mișcă în lumea asta. Ești exact cum trebuie să fii. Ești perseverentă, ai tupeu și ești talentată, bravo. Nu renunța, mergi mai departe. Eu așa mă văd acum în tinereți. Eu acum sunt mai cu minte. Eu acum sunt cu minte, eu eram îndrăzneață. Eu aveam tupeu, eram așa mai rebelă. Eu consider că pentru tinerețe asta trebuie să fie sinonim, rebeliunea, atitudinea, îndrăzneala, curajul. Chiar dacă modest, în felul tău, asta nu înseamnă că trebuie să fii, știi, pe baricade. Nu, asta poți fi în felul tău curajos. Dar iată, în momentul ăsta, eu mă felicit pentru faptul că eu am fost așa. Nu are cum. Când văd, știi cum, artiști sau mari oameni de artă care spun că trebuie să fii, să asculți mentorii, mai lasă-te cu zelul tău și cu... arderea ta și cu focul tău, hai mai ascult pe maestră, nu e adevărat. Lumea nu ar fi ceea ce este dacă nu ar exista așa oameni. Anume așa trebuie să fim tineri. Seata, noi să nu ne, știi cum, să nu îndrămăm o cirlă. Noi să rămânem, nu să ardem. Dar noi pierdem din calitatea asta. Eu nu îmi pun ca scop să influențez cumva comunitatea într-un mod anumit. Dacă pentru cineva eu prezint interes, și sunt interesat de urmărit sau de ascultat, așa cu o ureche, de ciulit urechea. Asta mă bucur, asta înseamnă că se întâmplă ceva, comunicare există. Dacă nimeni nu ciulește urechea, înseamnă că e un monolog, asta m-ar pune pe gânduri, dar dacă cineva ciulește, deja e bine, e suficient. Nu clar că m-ar bucura dacă aș avea mai mulți urmăritori, nu, hai acolo, mai dați din... mai adăugați-vă. Dar ca idee... frumusețea constă, pornește categoric de la calitate, de la încredere în sine. Asta e. Tu îți dai seama ce invincibil este omul ăsta care este încrezut? Este invincibil. Nimic nu-l dă pe spate. El știe că oricum se ridică. Organic, firească, adică să nu fie fake. Deși există o tehnică și eu o recomand, cei care au lipsă de încredere să-și propulseze o încredere falsă, da, 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 să mimeze și până la urmă asta devine felul tău de a fi. frumusețea fără încredere, ea este de, știi cum, așa ca un nu știu, ca un balon de săpun, pentru că ea nu este adevărată. Nu, în genere, frumusețea, iarăși revin, este foarte discutabil ce înseamnă frumusețe. Eu pun în cuvântul ăsta altceva decât pui tu. Bine, că noi suntem fete frumoase, asta e ambele confirmăm. Eu nu știu, calitatea asta cu om bun, asta iarăși, mi-aduc aminte de filmul lui Lars von Trier, cum se numește filmul ăsta, Doamne? Dogville. Eu nu consider calitatea asta de om bun, ea poate fi, ea e foarte rară, pe bune, cea mai adevărat pură, bunătatea pură, ea e foarte rară. Dacă eu la tine în podcast, în emisiune, în interviu, am spus despre faptul că eu uneori manipulez, că eu nu întotdeauna empatizez, că eu am anumite scheme tehnici, cum eu pot să mă declar la final de emisiune că eu sunt om bun? Eu sunt om. Eu sunt bun, discutabil. Frică-mi. Să n-am puteri pentru suprasarcină. Suprasarcina vieții mele. Adică să fiu atât de demotivată sau atât de, cumva, categoric, fatal, lovită, că eu să n-am puteri. Asta e. Și clar că mă tem de... Asta e valabil umană, moartea celor apropiați. Eu cred în Dumnezeu, eu cred în genere credința, credința în genere, credința este unul dintre cele mai importante, nu știu, aptitudini umane. Iată, dacă crezi, lumea poate fi așa de diferită, poate fi atât de diversă. Tu te poți transforma. Tu poți transforma realitatea din viața ta. Eu cred. Și iată, cred în puterea credinței. Eu cred în puterea credinței. Visul care n-am reușit să-l îndeplinesc? Nu, ele sunt așa de multe. Da, eu sunt visătoare, eu visez, mi-mi place să visez și eu visez în continuare, asta face parte din vizualizarea, din felul meu de a fi. Eu am multe vise, ele toate sunt bune. În sensul că n-aduc rău și toxic, nimic nimănui nu fac. Și material inclusiv, da. Dar sunt și vise ce țin de alte aspecte ale vieții. Azi am avut o discuție referitor la un casting de film și vorbeam cu regizorul și vorbeam despre faptul că după 40 apare momentul ăsta, vrei, nu vrei, dar intri într-o soi de criză. Și personajul pe care noi îl discutam este după 40. Și este important de ținut cont despre momentul ăsta de cum omul intră, mai ales în perioada o anumită epocă, într-o anumită conjunctură socială, cum omul intră în criza asta. Eu, mama mea e tare frumoasă, știi? Și eu am o garanție. Eu tare binișoară să arăt. Eu nu mă tem tare de bătrânețe, pur și simplu nu coincide, că asta e faza proastă. Adică tu te simți de 20, bine, 20 nu mă simt, nici nu vreau, eu mă simt de 30 sau 35. Dar tu nu ești de 35, poate, știi, cu un pașaport, e momentul ăsta de neconcordanță și asta pe tine te enervează. Dar în rest n-am treabă cu bătrânirea. Fac sport, mă alimentez corect, am grijă de mine. Dar asta din perspectiva respectului față de meserie, da, mea personal, dar și respect față de meserie, un actor trebuie să fie mobil, sănătos, viu și estetic, pliabil pe mai multe tipuri de roluri. Nu estetic frumos, estetic pliabil pe mai multe tipuri de roluri. Adică eu dacă ceva trebuie să mă îngraș, mă îngraș, dacă trebuie să slăbesc, slăbesc, e o chestie de respect față de meserie. Sensul vieții mele este să fiu fericită. Și mi-mi pare că asta e un sens comun al vieții pe pământ. Fiecare o vede diferit fericirea, asta e tot.